Troufnu si říct, že i díky Českému rozhlasu spousta lidí ví, že Tomáš Grimm je ornitolog, ptáčkař, fotograf a také skvělý vypravěč, což ostatně dokazuje na svých přednáškách a besedách. Vzhledem k tomu, že navštívil přes 90 zemí světa, je to také cestovatel. Jaké místo v jeho oboru hraje Česká republika, potažmo tady střední Morava, kde žije, odkud pochází? Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
Zajímá vás Česká republika a střední Morava?
No, co se dá dělat, jak se říká, všude dobře, tak co doma, čímž já se pokouším řídit, kdykoliv to jde, ale je to taková nadsázka, no, tím, že opravdu všude něco zajímavého, něco specifického, inspirativního, tak se domů samozřejmě rád vracím.
My se scházíme u knížky, kterou jste vydal v nakladatelství Kazda, která se jmenuje Ptačí svět očima fotografa, čili ten svět zahrnuje i Českou republiku.
Rozhodně, to bylo přímo na žádost pana Kazdy, nakladatele. On si přál, aby v té knížce byla jakoby víc zastoupená Česká republika, než by odpovídalo, řekněme, velikosti České republiky v rámci světa, protože pointa té knížky je ptačí diverzita a tím já teda nemyslím jenom to, že jeden pták je žlutý a druhý je červený a další je modrý a nějaká kombinace, ale myslím tím i zahrnout v té knížce co nejvíc různých skupin ptáků a to automaticky znamená zahrnout české kontinenty a co nejvíc různých zemí. Takže Česká republika měla dost značnou konkurenci, musím říct, ale jestli to nějak můžu hodnotit, tak si vedla celkem dobře.
200 druhů ptáků žije tady u nás?
To máte v podstatě pravdu. Když se podíváte na seznam, takzvaný český birdlist, celkový historický, tak to bude něco těsně přes 400 druhů, myslím 404, ale pozor, z toho přibližně půlka jsou druhy, které u nás vůbec nemáte prakticky šanci uvidět, jsou to, nebo taková třetina, aby mě neopravovali kolegové, druhy, které jsem sem zatoulali někdy koncem 19. století, jsem přijeli vlakem někde ze severu pravděpodobně, ale od té doby už ta šance pro ně nebyla. Ale těch pravidelných, to máte pravdu, hnízdících může být kolem těch 200.
Je pravda, že Česká republika není nějak zvlášť zajímavá, protože tady nevede žádná hlavní cesta ptáků, dálnice.
Já jsem moc rád, že jste tuhle nemilou zprávu vzala na sebe. Že ji nemusím říkat já, protože různí kolegové ptáčkaři mi často nadávají, ať už přímo či nepřímo, za to, že jsem takhle hubatý a říkám tuhle tu nemilou pravdu. Ale podívejte se na mapu, my jsme ve střední Evropě, žádný přístup k moři, to nám odebírá okamžitě minimálně 100 druhů ptáků, řekněme, a taky ležíme mimo ty hlavní tahové cesty, které od nás shodou okolností leží geograficky spíš na západ nebo na východ. Takže my právě musíme hodně spoléhat na ty zatoulance, jedince, kteří se popletli a letí nějakou špatnou trasou nebo jsou vyčerpaní a sednou u nás, aby si odpočinuli a v tu chvíli ten ptáčkař zvolá vítězné 258, protože to je jeho 258 druh, ale jsou to prostě náhody. Musíme spoléhat na ty náhody místo, abychom měli ten trvalý přísun těch zajímavých druhů jako ty země, které leží na tahových cestách.
Vy si ty druhy počítáte, porovnáváte si to, máte vy nějakou statistiku?
No to si pište. Každý seriózní ptáčkař si ty druhy zapisuje, to já tedy neznám snad nikoho, kdo by si ty ptáky aspoň v nějaké podobě nezapisoval a ze starých časů jsme si psali do různých sešitků, deníčků, čili tuška a nějaký deštěm pokroucený kus papíru. Poslední roky, to bude tak no, něco přes 10 let, máme i takzvaný eBird nebo AVIV, to jsou databáze, kde můžete zapisovat přes aplikaci v mobilu elektronicky a oba ty způsoby mají něco do sebe.
Když objevíte nějakého ptáčka, máte tendenci se tím pochlubit, anebo jsou i okamžiky, kdy si to necháváte z různých důvodů pro sebe?
Nepochlubit se? Koho to napadlo?
Abych tam nejela třeba.
A vidíte, no tak to je výborná pointa. To jste nahrála úplně skvěle, protože podobně jako v jakýmkoliv jiném oboru, no to bude i mezi houbařema a rybářema, tam je to i příslovečně proslulé, samozřejmě existuje obrovská jako závist a soutěživost a podobně a samozřejmě ti, co tvrdí, že nikdy nesoutěží, tak ty jsou zdaleka teda nejzávistivější. A u toho ptáčkaření to má takové specifikum, když najdete nějakého vzácného zatoulance, tak je to takzvaný špek, že jo? To bych vymezil proti šuntu, šunt je naopak ten běžný druh, to neznamená, že šunt byl nějak špatný nebo nezajímavý, ale to prostě druh, který je běžný, který potkáte běžně, tak samozřejmě ti ptáčkaři nejdou po těch šuntech, protože ty budou mít kdykoliv a kdekoliv, že? A místo toho jdou po těch špekách. No a pak jsou právě ptáčkaři, jak jste naťukla, kteří si to nechají tak nějak nenápadně pro sebe, prostě jako zapomenou říct ostatním, zapomenou se pochlubit a pak se tím nějak tak podivně pochlubí třeba na konci roku a podívejte, co jsem jako našel. A samozřejmě jediný smysl tady tohoto, této jako zdánlivé skromnosti je vyřadit konkurenci z soutěže.
Ptala jsem se na začátku na Českou republiku, potažmo Moravu, tak zakončíme tento vstup v Olomouci. Čím jsou tak zvláštní a výjimeční olomoučtí výrečci?
Tak kdyby se Olomouc měl jakožto město nebo lokalita pochlubit něčím opravdu zajímavým, specifickým, co nikde jinde vlastně není, tak to budou právě ti výrečci. Konkrétně nejde tak o tu sovičku jako samotnou, že jo, tu zná každý, kdo byl někdy v létě v Chorvatsku, v kempu, tak takové to, na co jste nadávali, že vám tam furt jako píská zastanem a nemůžete zaspat, tak to byl výreček. A tohleto pískání se začalo ozývat někdy v roce 2000, možná 20. Já jsem se o tom pozorování dozvěděl, nikdo to zvíře neviděl, pouze ho slyšel, jenže ten zvuk, on zní tak mechanicky, že to může být i vlastně nějaký jakoby stroj. Nevěřil jsem tomu, když to zkrátím, za rok se to, bylo to hlášeno znova, já jsem si říkal, to je nějaká blbost, já půjdu dokázat, že tam jako ten výreček není. A vzal jsem si foťák a výsledkem byla první fotka dokumentace toho, že to ten výreček skutečně je, k mojemu šoku. Takže to jsem pak měl zásadní publikaci v periodiku Blesk. Bohužel asi můj nejčtenější článek.
Naše konkurence.
No a když to zkrátím, tak se z toho stala zoologická senzace roku. Normálně na takové ty vzácné zatoulance se přijede podívat. No, pokud to někdo utají, tak nikdo, že jo, jak jsme se o tom bavili. Tady bych ještě dodal poznámku podčera, já tam přesně naopak, já to vždycky hlásím a rád se o ty pozorování podělím, teda k nelibosti těch konkurentů, kteří pak jako cítí konkurenci z těch, co se na to přijeli podívat, že jo. Ale já v tom tajně nevidím smysl, takže to bych jenom zdůraznil, že já nepatřím mezi ty tajče. Každopádně tomu výrečkovi jsem udělal takovou reklamu, že se na to přijeli podívat nikoli, jak bývá rekordem, normálně desítky, ale stovky lidí. No a výrečci vyhnízdili úspěšně dva páry, rok na to zase vyhnízdili a letos je teda ještě docela brzo, je zima, uvidíme, jestli se vrátí. Bylo by to jako naprosto fantastický. Já jsem ještě neřekl tu nejpodstatnější věc. Bylo to úplně první městské hnízdění výrečků v ČR a to jediné předešlé za 200 let, co se k nám výrečci zatoulávají, bylo někde na vesnici Suchovské mlýny, těsně u hranice se Slovenskem. Tam stačilo, aby to hnízdění bylo o nějaké 2-3 kilometry vedle a už by to olomoucké bylo první.
S Tomášem Grimmem se bavíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Leží mezi námi jeho knížka, kterou vydal u nakladatelství Kazda Ptačí svět očima fotografa, čili on zastával obě ty profese, je ptáčkař a je i fotograf. Jaké jsou ptáci modelky?
Jak to říct slušně, oni často moc nespolupracují. Právě naopak, snaží se jak si zmařit úsilí fotografa jakýmkoliv způsobem, kolí o tom různé vtipy po internetu, kde máte dva obrázky, jak vypadá orlovec na větvi, když ho jdete fotit, tak samozřejmě sedí daleko a přes oko mu vjede nějaká jiná větev a když si foťák nevezmete, tak tam sedí ten orlovec od vás na 10 metrů, kouká na vás v krásném zapadajícím slunci a kolik dalších 50 druhů ptáků, kteří tomu sekundují, ale vy ten foťák nemáte. A občas to takhle skutečně funguje, že máte pocit, že ti ptáci si z vás tropí legraci, že není možný, aby takhle fungovalo. A dokonce máme takový fotografický trik, když je nás třeba víc a chcete kamarádovi vyjít vstříc, tak řeknete, hele Jirko, já teďka dávám krytku, foťák balím, připrav se, teď nastane ten moment, kdy z toho bude naprosto luxusní fotka. A ono to tak bohužel často funguje.
Vy jste kolegiální mezi sebou tedy.
Já se přiznám, že samozřejmě rád si udělám hezkou fotku, ale já už to mám nafoceno tolik. A hlavně opravdu jako mám stres toho, že ty fotky nejsem schopný vytřídit. Dám nafoceno hodně přes 2500 ptačích druhů. Do knížky se jich dostal popravdě řečeno nevím kolik. Je tam 250 fotek, no tak některé druhy se opakují, tak budete třeba ke 200 druhů. Tak vidíte, to je možná tak sotva desetina toho, co mám nafoceno. A já za boha nejsem schopný to vytřídit. Takže já jsem opravdu často se přiznávám rád, když ta fotka nevyjde. A já si říkám, to je tak skvělý, já nemám co třídit, já jsem si ušetřil tolik času.
Jaká je dobrá ptačí fotka?
Tak jestli máme ještě těch 8-10 hodin času, tak já bych to v hrubých rysech načrtl. Pro mě dobrá ptačí fotka je jiná. Jiná než ty fotky, které znáte z internetu. Proto často říkám vám, že úplné dno ptačí fotografie je ledňáček. Já mám samozřejmě ledňáčky, jakožto ptáčky, rád. Ale co mi vadí, je, když někdo vyfotí ledňáčka v podstatě mobilem na nějaké větvi, takže to vypadá naprosto katastrofálně. Je to daleko, je tam, jak říkáme, busy background, zaneprázdněné pozadí, což tam nehledejte žádný jako vedlejší významy. Prostě to znamená, že ten background pozadí té fotky není čisté, což by jako mělo být, pokud ta fotka má nějak vypadat, nebo by mělo být nějak jako zajímavé, že jo. No a tomu ledňáčkovi vede ještě do oka větev a vy to dáte, nebo to já nedělám, ale dotyčný to dá někde na Facebook a všichni se můžou zbláznit. A vůbec jim nedochází, že lajkujou to zvíře a ne tu fotku. To zvíře je skvělý, ta fotka je mizerná. A já jsem právě za to, ať se dělají prostě dobrý fotky a dělá se jich míň, ať nejsme tolik zahlcení tou, řekněme, fotografickou hlušinou. A vězte, že udělat jako opravdu dobrou fotku je mimořádně těžký. A jak to celkem natvrdo říká jeden britský fotograf, jehož jméno jsem samozřejmě zapomněl, ale je to v úvodu jedné z těch knížek Bird Photographer of the Year, což jsou takové portfolia, každý rok jsou to jako nejprestižnější vlastně ptačí soutěž na světě, že? A on tam natvrdo pěkně napsal, že naprostá většina těch fotek, co najdete na internetu, je prostě garbage, je to odpad. Tak to bohužel je. A já mnohem víc ocením fotku obyčejného vrabce nebo kosa nebo já nevím, vlaštovky, která je nějak zajímavá svojí kompozicí, tím, co to zvíře dělá, jaký je tam světlo a tak dále a tak dále. A udělat takovou fotku je zatraceně těžký. Pokud si myslíte, že dobrých fotek uděláte za rok třeba 10, tak si příliš věříte.
Britové prý jsou na rozdíl od nás Čechů ptáčkaři. Oni opravdu pozorují. Tam je nějaká takováto tradice.
Rozhodně ta tradice v Anglii vznikla. Ty kořeny jsou někdy minimálně v 18. století, Gilbert White a tady tyhle ti klasici, kteří nastartovali tu úžasnou britskou tradici, kde třeba v Británii jedna z těch mnoha ptačích nebo ornitologických nebo ptáčkařských společností má přes 1 000 000 členů. Já jsem kdysi spočítal, že kdyby v Česku měla mít česká společnost ornitologická, což je vlastně jako jediný takový český spolek ornitologický, kdyby měla mít proporčně tolik členů, co v té Anglii, tak by musela mít asi 30násobek toho, co má teď. Čili u nás tradice ptáčkaření a ornitologie je naprosto okrajová, naprosto zanedbatelná. Ale dobrá zpráva, nebo nevím, jestli je to dobrá zpráva, možná taková inspirativní zpráva je v tom, že ono i jako zbytek světa jsou teda proti Anglii lůzři. A pokud někde tohle má tradici, tak kromě té Británie, která je naprosto jako bezprecedentní, tak je to USA, Holandsko, možná trošku severské státy, Švédsko, Finsko, Norsko a tím de facto končíme. Takže tady máme docela velký prostor, kam se vyvíjet.
Řekl jste, já ledňáčka mám v podstatě rád, jako všechny další ptáky. Je některý z nich, který vás irituje, štve a prostě ho nemáte rád?
Samozřejmě je to vždycky v daný okamžik ten, který zrovna tak pitomně otočil hlavu, že tu spouštění nezmáčknete, protože všechno okolo je dokonalý, prostě řekněme, já nevím, vlha nebo dudek nebo něco jako fakt hezkýho, sedí na perfektní větvi, máte všecko nakomponované okolo, fotka vypadá skvěle, ale to zvíře kouká od vás a takovou fotku prostě nemá vůbec smysl jako zmáčknout spoušť, protože ta fotka bude vždycky vypadat špatně. Prostě na fotce musí být oční kontakt a vlastně na těch promítáních, jak to ukazuju na fotkách, kdy úplně jako miniaturní rozdíl ve fotce, který prakticky nevidíte, dělá obrovský rozdíl v tom dojmu a všecko je to o tom, jak přesně to zvířátko tu hlavičku natočí a jestli ten oční kontakt je takový, nebo, a tomu já říkám Che Guevara, taková ta nejslavnější fotka v historii, kdy Che Guevara kouká z té tribuny jakoby za vás a trošku nahoru. To je teda mimochodem nejreprodukovanější fotka v historii a není náhoda, protože celá ta fotka je o tom způsobu toho Che Guevarova pohledu a pokud tohle dokážete dostat do ptačí fotky, tak ta fotka má úplně jiný koule, řeknu to tak, má úplně jinou šťávu a drive než fotka, která má malinko jiný pohled.
V Českém rozhlase Olomouc si povídáme o obyvatelích ptačí říše, která je hodně početná, 11 000 druhů.
Výborně, dejte mi index. Dneska už nikdo nepochopí, ale myslím, že my dva si to můžeme dovolit.
Rozhodně, tady. Ano, mám ho ale z jiné fakulty. S Tomášem Grimem se bavíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou nějaké paralely mezi ptáky a námi lidmi? Třeba charakterové vlastnosti, reakce.
To jste naťukla další téma, který mě hodně baví a který jsem v té knížce, která se snaží neopakovat, tak přesto jsem ho opakoval párkrát cíleně a vědomně, protože mi přijde úplně zásadní. Člověk se na svět vždycky nevyhnutelně dívá antropomorfně. Jo, my si promítáme naše dojmy z naší lidské společnosti, z našich vztahů, z našeho vnímání světa do té přírody a potom máme takové ty představy, když to řeknu úplně v té nejklasičtější podobě, Orel je hrdý a velbloud je namyšlený, což je samozřejmě naprostá pitomost pro Krinda pána. Proč by orel měl být hrdý, k čemu by mu to bylo? A k čemu by velbloudovi bylo nějaká jako jiná lidská vlastnost? To se čistě jako naše projekce. A pro mě je tohle téma úplně zásadní, protože má naprosto klíčový význam pro ochranu přírody. Kdy například takovéto zachraňování ptačích mláďat je přímým důsledkem toho, že my si promítáme do těch ptačích mláďat ty naše dojmy z našich lidských mláďat, prostě velká hlavička, velká očička, malá ouška, a ten náš mozek, vlastně to naše podvědomí vůbec nevnímá, že se koukáme na organismus, který je nám naprosto nepříbuzný, který tyhle ty vlastnosti vůbec nemá. My jsme schopni vidět na obloze mrak a vidět v něm nějaký úsměv a tam je jako naprosto zřejmé, že to je čistá projekce. Jenže problém je v tom, že úplně všechno, co my v té přírodě takhle hodnotíme, jakože je dobré, zlé, příjemné, nepříjemné, tak tohle úplně všechno jsou ty projekce. Na tohle obrovský pozor. Jo. A ročně zahynou jako tisíce mláďat úplně zbytečně tím, že je někdo zachrání v domnění, že to mláďátko je milé a prosí o nějakou pomoc, že naprostá kravina. A já se snažím na svých přednáškách na tohleto upozorňovat, protože tohle je praktická ochrana přírody. Tohle už jako není jenom nějaké kochání se tím, že já nevím, tady ptáček na obálce je pěkný, protože je barevný, ale tady skutečně by té přírodě můžeme pomáhat nebo nevědomky škodit, být v dobré víře, právě proto, jak ten svět vnímáme. Mm-hmm. A tohle by se mělo učit na základní škole v první třídě.
Ve svých poznámkách mám také uvedeno krmítkový ekoturismus, že se na to musím zeptat.
Krmítkový ekoturismus je dobré okamžitě vymezit proti tomu klasickému krmítkování, nebo jak to nazvat, čili my jsme zvyklí na to, že převážně v zimě dáme na krmítko, ptáčci, sikorky a podobně přiletí. A zase je dobré připomenout, že to má jak samozřejmě nějaké pozitivní účinky, ale bohužel to má i negativní účinky, jak se v posledních letech ukázalo. A tady bych to nenatahoval, jenom odkážu na to, najděte si na webu, jak krmítka bohužel i škodí, a potom se každý sám za sebe rozhodněte, jestli budete krmit a případně jak budete krmit. Každopádně ten krmítkový ekoturismus je trošku něco jiného, tam je to komerční aktivita, kdy všechno vzniklo v Ekvádoru, kam shodou okolností teď za pár dnů odlítám.
Chystáte se
tam, ano. A zrovna se po letech jdu vrátit přesně na to místo, to je taková opravdu jako meka ptáčkařská, kde ten krmítkový ekoturismus přímo vznikl. Je to lokalita, která se jmenuje Paz de las Aves, čili doslova to zní jako mír ptáků, no, ptačí mír. A před mnoha lety, to už bude nějaké čtvrtstoletí, možná Angel Paz, což zní docela ezotericky tohle jméno, jako anděl míru, ale je to prostě typický americký jméno, tak tenhle ten zemědělec začal přikrmovat žiželama pitule. Pitule není prostě nějaká žena s akcentovanou afinitou k lihovinám.
Ale má dlouhé nohy, ne?
Má dlouhé nohy, no, je to neskutečně sexy zvíře. Já kdybych měl jmenovat jako jeden ptačí druh nebo skupinu na světě, která je pro mě jako absolutně nejkrásnější a ze kterou bych chtěl, já bych to chtěl mít vložně doma a takhle jako se z pitulí dívat večer na televizi a takhle jako občas podrobat pod tím zobáčkem a přikrmit žíželkou, no, tak to jsou právě tyhle ty pitule, je to endemická skupina, čili žije pouze v Jižní Americe, je to takový chumáč peří na špejlích. Vypadá to hrozně legračně. Ti ptáčci nemají vlastně vůbec ocas, mají obrovskou hlavu, působí úplně jako legračně. Je to zase takový příklad toho těch našich projekcí vlastně, ale já to vím, že to je projekce a zasměju se tomu, na tohleto pozor. To je to místo, kde se láme chleba, jestli vím, že to je projekce, nebo to nevím. Pokud to vím, neškodím, pokud to nevím, tak bohužel velmi často škodím. A tohle je prostě místo, kde vzniklo to přikrmování těch pitulí, ono se to rozšířilo i do okolních zemí, teď to začalo i v Africe a v Ázii, no a je pro mě obrovská čest, že měl možnost se s tím Angelem Pazem přímo osobně setkat, potřást si s ním rukou a moji naprosto katastrofální španělštinou se s ním pokusit poklábosit. No a teďka se tam vracím a za pár týdnů vlastně doufám, že mu tu ruku zase podám v tom jeho naprosto úžasném lese, který, a v tom je právě ta pointa, který je chráněný tím, že tam je to krmítko a tam jezdí lidé z celého světa a dají tomu Angelovi za den, já nevím, $100, což vám může přijít hodně, ale vemte si prostě, jaká obrovská práce zatím je, než prostě to trvalo půl roku, než on ty pitule jakoby vůbec trošku ochočil, a je dobré to zaplatit, poněvadž právě ten příjem z těch turistů, čili ten ekoturismus, vlastně umožňuje, aby ten les zůstal jak je. Mimochodem před pár lety příbuzní Angela Paze se rozhodli, že ten les prodají těžařům. A pouze celosvětová sbírka od právě těchto ekoturistů, kteří už tam byli a řekli si, my ten les a toho Angela a ty pitule a všechny ty ostatní zvířátka okolo podpoříme, tak pouze díky těm financím se umožnilo to, že ten les dodneska stojí a zůstal tam.
Jste pozorovatel nebo nějakým způsobem zasahujete do toho ptačího světa?
Každý člověk zasahuje už jenom tím, že do toho lesa prostě přijde. protože svým pohybem nevyhnutelně ty ptáky nějak rušíte. To prostě obejít nejde. Pokud to myslíte nějak víc...
Nějaká pomoc, něco převést, přeorganizovat, znovu založit...
Aha, tak to já jsem slovo zasahovat bral spíš jako negativně, ty negativní konotace, ale určitě se snažím ty svoje negativní důsledky prostě tím, že tam jsem, tím, že vůbec někam jdu, kompenzovat právě zrovna přes ten ekoturismus. Jak jsem říkal, teď za pár dnů budu s tím Angelem Pazem, takže mu tam těch 100 doláčů zase vysolím a podobně jedeme na celou řadu dalších lokalit, kde budeme podporovat, co to jde.
A jedete sám nebo sebou berete třeba i nějaké turisty,
část
neodborníky?
Část cesty jedu sám, část jedu s kamarádem Liborem Weizenbacherem. Teďka jsme se vrátili s Liborem ze Španělska z takové krátkého fotografického výpadu, kdy jsem otvíral fotografickou výstavu v Kordobě a měl jsem tam povídání prvě o fotkách. A teď se vracíme zase s Liborem do Ekvádoru, kde jsme kdysi dávno dělali společně výzkum, to už je taky neskutečné, to už bude skoro 20 let a vracíme se tam teda teďka už z těch důvodů spíš fotografických a budu tam v kontaktu vlastně s dalším fotografem, na to se hrozně těším, Murray Cooper, což je pro mě jako takový fotografický pán bůh, člověk, který dokázal nafotit už před lety ty americký ptáky bez blesku, což je naprosto neuvěřitelný. On během toho půl roku intenzivní práce odvařil fotografickou techniku za několik set tisíc korun, protože mu to v tom lese prostě splesnivělo a já jsem taky kdesi utopil foťák zase v Antarktidě pro změnu. Je to docela drahý koníček, jo, na to pozor. A když jde o to vracení se a podobně, tak ještě další forma toho mojeho pohybu je, že jsem začal provázet pro, nevím, jestli jmenovanou nebo nejmenovanou cestovku Prima Route.
Nejmenovanou?
Tohle mě začalo naplňovat možná zdaleka nejvíc, možná ještě víc než to focení. Ono je totiž hrozně super najít nějaké zvíře, o kterém jste sněla před těm 20 let, že jo, a teďka ho prostě najdete v tom lese a ona ta fotka se povede, výjimečně se povede. Je to hrozně těžký jako fotit v deštném lese, to je skoro nemožný, takže když se fotka povede, tak je to svátek a důvod k oslavě. No a já jsem zjistil, že mě ještě mnohem víc baví, když tu fotku třeba neudělám a místo toho ukážu klientovi té cestovky, podívej, tamhle od toho tlustého kmene víc nahoru, tamhle od toho velkého palmového listu, doprava něco sedí, je to zajímavý, tohle foť, protože to už kamaráde v životě neuvidíš.
Když se teď na mě pozorně podíváte, tak okolo mých rtů můžete vidět šrámy. To můj kocour neporozuměl hře, kterou jsem já právě nastavila, že si budeme hrát a dopadlo to takto. Přiváží si člověk na těle šrámy ze svého putování za ptáky?
Rozhodně ano, a nejenom šrámy vnější, ale i šrámy vnitřní. Tím nemyslím jenom těžká duševní zranění z toho, že ta zatracená kotinga se děla tak blbě, že nešla vyfotit. Ale loni na podzim jsem si z Bolívie, nebo z Brazílie, spíše myslím, že to bylo už z té Bolívie, jsem si dovezl střečka, konkrétně larvu střečka, znáte to, ono se vám to zarije pod kůži a pak to tam začne různě jako narůstat a vy máte takový ten pocit, který, když si ho extrapolujete hodně do budoucnosti, tak končí nějakým vetřelcem. Už je teda chirurgicky vyjmutý ven, takže se nemusíte obávat žádného
neleze nám tady po stole v Českém rozhlase. Samozřejmě, že se pohybujete v lese. Tady v České republice si to umíme představit, jak to vypadá, takové focení, ale vy už jste zmínil tu Antarktidu. Jsou ptáci, kteří jsou mnohem lepší plavci než letci. Kam všude člověk musí vlézt, ponořit se, vyšplhat?
Tam, kam chce. Záleží na to, co chcete nafotit. Je samozřejmě úplně OK fotit celý život klidně na svoji zahradě. Když si uděláte přírodní zahradu, tak tam můžete přitáhnout desítky druhů ptáků a udělat úplně skvělé fotky i tam. Jo, když to bude samozřejmě těžší, protože ty též druhy ptáků fotí po České republice, já nevím, kolik je u nás fotografů, ale desítky nějakých, řekněme, lepších nebo profi fotografů a stovky, možná tisíce amatérských fotografů, takže konkurence je obrovská. Jo. Ono fotka může mít obrovskou hodnotu, třeba pro mě jako z úhlu ptáčkaře i tím, že jedete někam do tropu a uděláte první fotku druhu, který předtím nikdo nevyfotil. Ta fotka bude technicky špatná, bude zrnitá a podobně. Ale mně se stává, že někdo dělá knížku, že jo, a potřebuje fotku nějakého druhu a pak se ukáže, že to nikdo nemá nafocené. A takhle jsem dostal nabídku třeba nebo žádost o fotku, která je naprosto katastrofální. Ta fotka je technicky tak špatná, že normálně, kdybych takhle vyfotil síkorku, tak to okamžitě vymažu už v tom foťáku. Vůbec nikam ji dávat nebudu. Jenže já jsem zjistil, že podobná fotka na světě nebo na internetu prostě není. Tak jsem ji dal do jedné databáze na internetu a pak se ukázalo, že skutečně to je jako první fotka toho druhu vůbec v přírodě. Takže mě pak požádali nějaké, myslím, anglické nakladatelství, jestli tu fotku můžu poslat. Já jsem si říkal, že jste se zbláznili, tak jako katastrofální záběr, ale fotka vyšla, dostal jsem zadarmo knížku, takže vlastně má to smysl.
Dá se pořád ještě objevit nový druh?
Nový druh určitě se dá objevit, ale ne tak, nebo téměř určitě ne tak, že byste šla někam do, řekněme, Kolumbie nebo Brazílie nebo do Indonésie a tam se prosekávala mačeto a pak jako narazila na nový druh, tak tyhle romantické představy můžeme nechat v 19. století.
Indiana Jones nebude dobře?
Indiana Jones opravdu nebude. Jako bude se vším tím bahnotokem a plahočením a podobně, to vám celkem garantuju, to jako může být, ale takhle nic neobjevíte a hlavně nic neuvidíte, poněvadž když ta mačeta zatne do vegetace, tak do ptactva, jako když střelí v okruhu 200 metrů, tak nic neuvidíte. Každopádně všechny ty objevy posledních pár desítek let se dějí buď v muzeu, to znamená přezkoumáváním těch vycpanin, nebo molekulárními analýzami, nebo tím, že někdo najde nějaký nový obskurní druh na tržišti, kde si v Laosu. Mm-hmm. Že to chytí ty domorodci a buď to prodávají jako domácího mazlíčka, nebo to ubezduší a pak se to teda žil předtím, než to někdo jako uvaří, tak ten kolem jdoucí ornitolog si řekne pro krinda pána, co je tohleto a ukáže se, že to je nový druh. Každoročně, abyste měli nějakou představenou měřítko, tak přibližně půl tuctu druhů každý rok je takto popsáno.
Možná jste i vy četli před nějakou dobou, že se objevili v uvozovkách opět pravlci obrovští. Oni tedy vyhnuli před 12 tisíci lety. Nicméně tři zdravá mláďata teď pobíhají ve Spojených státech. Oživují se pravěká zvířata. Jsou takové tendence i ve vašem oboru?
Přiznávám, že nevím. Každopádně mi okamžitě naskočil blboun nejápný. To jako není narážka nebo nadávka.
Neberu to osobně, ano.
Samozřejmě mám na mysli toho bizarního opeřence, čili Dronteho nebo Doda, který byl symbolem Darelovy nadace, nebo té zoo Geralda Darela, což je věc, která mě vlastně přitáhla vůbec k přírodě a ptactvu a následně k tomu focení. Bez Geralda Darela by ta knížka vlastně v odstupu těch dalších skoro 40 let asi nevznikla. Každopádně bylo by teda fascinující, pokud by to šlo technicky. No, tak Dronte vyhynul někdy před pár set lety, takže kosti jsou, DNA by extrahovat měla jít, čili pokud šlo zresuscitovat toho pravlka, tak si umím představit jako laicky, protože já jsem sice ornitolog, ale molekulára není přímo můj obor, tak si umím představit, že by toho Dronteho šlo napravit a z mě by bylo naprosto skvělé, kdyby se po světě všude zlikvidovaly ty zatracené invazní druhy, ty, co tam nemají dělat, což je nejenom křídlatka, bolševník, akát, ale na to lidi jako často zapomínají, tak je takový ti hezti papoušci, co zamořují jižní Španělsko a po většině světa i náš vrabec. To je taky invazní druh, který je nejpočetnějším druhem pouze proto, že je invazní. Ostatně ani u nás v České republice není vrabec původně, ale to je trošku složitější příběh. No a kdyby se tyhle ty druhy zlikvidovaly, což by teda stálo pořádný majlant, ale pokud chceme dělat důsledně ochranu přírody, tak toto by bylo ono, návrat do původního stavu. A pak do takto uvolněného prostředí vlastně vrátit ty původní druhy. No, když si vezmu, kolik stojí jedna stíhačka, kolik miliard, když jsme se o tom bavili s kolegou, za to byste koupila půlku amazonského deštňáku. No, kdyby to, co se vrazí do zbrojení, se vrazilo do ochrany přírody, tak neexistují žádné ochranářské problémy.
Když už jste zmínil to Španělsko, tak to je údajně invazivními druhy nejvíce zamořená země. Proč právě Španělsko?
V Evropě určitě ano. Teď ještě poznámka pod čarou, nejsou to druhy invazivní, to je operace, ale druhy invazní, je to druhý.
A já jsem řekla invazivní?
No, já vám to odpouštím, to je
jo,
dobré.
Promiňte. Invazními druhy.
Je to příležitost upozornit na to, že se to běžně používá chybně. A já jsem to taky používal chybně, ale teď jsem byl poučen nějakým těštinářem před lety, takže už se na to dávám pozor. Je to triviální rozdíl, ale jenom pro pořádek.
Je to důležité.
Když pak člověk něco hledá, že jo, tak ono v tom Google stačí jedno písmenko a opravdu jako to najde jiné výsledky. Každopádně Španělsko skutečně v rámci Evropy nejspíš bude mít to smutné pomyslné první místo z hlediska zamořenosti nepůvodními druhy. Je to epicentrum výskytu nepůvodních papoušků a nepůvodních pěvců, čili takových těch drobných klecových ptáčků, kteří hezky zpívají a někdo je potom nezodpovědně vypustil do světa. A oni se tam šíří a bohužel konkurují těm původním, můžou roznášet různé nemoci a tak dále a tak dále. Je to skutečně velký problém. Ono se takhle jako u nás nezdá, protože u nás vlastně zatím těmi invazními druhy jako netrpíme. Začíná se sem šířit husice nilská, z takového druhého epicentra evropského, kterým je Velká Británie a Holandsko, a odtud zase pocházejí spíš, řekněme, různé kachny, husy a bažanti. No a ta husice zrovna je taková jako dobrá odpověď na to, když se lidi ptají, a čím teda ty invazní druhy jako škodí. No tak se podívejte na internetu, co umí invazní husice provést. Oni jsou schopné uzurpovat, čili ukrást hnízdo spoustě druhů ptáků. Je naprosto bizarní, že jsou schopné z hnízda vyhnat třeba čápa nebo jestřába. Ale já vždycky říkám, i kdyby ten daný invazní druh žil ve váku a nikomu nic neužíral, prostě tam nebyl, vážil 0 gramů, tak prostě škodí prostě a jednoduše tím, že tam je.
Nepatří sem.
Nepatří tam, poněvadž, proč máme ochranu přírody, je to snaha zachovat autenticitu, původnost. A invazní druh z definice je druh zavlečený člověkem tam, kde nebyl, a tím jde naprosto přímo proti tomu nejzákladnějšímu jádru ochrany přírody. Tečka.
Začali jsme knihou Ptačí svět očima fotografa, kterou jste vydal u nakladatelství Kazda. Skončíme ji. Je tam celá řada fotografií, spousta druhů ptáků. Musel jste se rozhodnout pro jednoho, který bude v čele, který rozhoduje o tom, jestli si tu knihu vezmeme do ruky nebo ne. Koho jste vybral a proč?
Nikoho. Nekecám, je to skutečně tak. Je to ale obecná věc, to, co teď řeknu, jako není nic specifického k této knize. Jak je známo, nebo jak už vím vlastně z té mojí dlouholeté praxe z novin a z časopisu, kam píšu roky a roky, o titulku rozhoduje samozřejmě redakce. Už jenom proto, že autor nemůže vědět, jestli se ten text vysadí na dva sloupce nebo na tři a podobně, a co bude okolo. A úplně stejně u knížky, mám to i ve smlouvě, o názvu knihy rozhoduje, nebo finální slovo má nakladatel, a stejně tak má finální slovo nakladateli o tom, co bude na obálce. Já jsem chtěl původně jinou fotku. Je to fotka, která vyhrála, dá se to tím pádem snadno dohledat, která loni vyhrála první místo v takové té hlavní české wildlife fotosoutěži Czech Nature Photo. Je to fotka odlétajícího orlosupa.
Ostravská zoo, tam je chudlej.
Ale tahle fotka je z divočiny, z Švýcarska, a je to vlastně odlétající orlosup, a ta fotka pro mě je důležitá tím, že vlastně porušuje všechny možné pravidla, není tam vůbec žádný oční kontakt, je přísně symetrická, není tam žádný zlatý řez a podobně. Prostě ta fotka porušuje spoustu pravidel. A právě proto nakonec, plus to, že vypadá skoro jako grafika, ono to nevypadá skoro ani jako fotka díky tomu zvláštnímu večernímu světlu, tak teda vyhrála tu první cenu. Dneska ráno jsem řešil, někdo si ji objednal, chce tisk na 2 metry, takže řešíme technický problém, jak takhle fotku extrémně vyzvětšit. A ta fotka je skutečně působivá. Já jsem si říkal, tohle je jádro té knihy. Jedna věc je diverzita a druhá je takový to vědomí porušování pravidel, taková ta hravost, krok stranou, stát mimo řadu, udělat věci jako jinak, než se očekává. A budu muset udělat jinou knížku, kde tahle ta fotka bude na obálce, protože pan nakladatel Kazda, se kterým byla teda úžasná spolupráce, toho si nesmírně cením, tak ten vybral tuhle tu fotku, kterou chápu, protože tam silný oční kontakt, to zvíře je jako spektakulární, jsou tam fantastické barvy. Česky je to, myslím, bělořit oranžovo-břichý. A ta fotka pro mě funguje nejen tou jako naprosto fantastickou pózou. Jedna z mála, co jsem fotil cíleně, vracel jsem se na tu lokalitu, abych to zvíře vyfotil úplně přesně, jak jsem chtěl. A za ní je ten takzvaný bokeh, čili takový ty jako prasátka, tak to je ranní vycházející slunce, který se tříští vlastně o listy. Jo, čili tu fotku dělá i ten bokeh, vlastně to, co je v tom backgroundu v pozadí ty fotky.
Tak vypadá kniha Ptačí svět očima fotografa, kterou vydal, nafotil Tomáš Grimm, ornitolog, ptáčkař, fotograf, publicista, cestovatel a pan profesor, to jsem ještě neřekla.
Já bych to zkrátil prostě vrkoholik.
Přesně tak, jedním slovem, který byl dnes hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc. Spoustu dalších úlovků, jako najdeme v této knižce, a moc děkujeme za váš čas. Naschledanou.
Já děkuji za fajn pokec. Mějte se.